ključ.
Misel na smrt nam pomaga najti smisel življenja. Paul Claudel je slikovito zapisal: "Vem, da bom umrl, samo ne verjamem. Kdo me je postavil na zemljo? S kakšnim namenom? Zakaj za tako kratek čas?" Dve knjigi izjemnega doktorja in psihologa bosta zaznamovali današnjo oddajo Sol in luč. Če bi še enkrat živel in Smrt pred smrtjo, ter nekaj misli iz knjige Obrisal bo solze z njihovih oči Založbe ognjišče. Misliti na smrt nam pomaga izbirati bistveno. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da nam pomaga izbirati smisel. Toda najprej moramo smrt priznati, o čemer je Paul Claudel slikovito zapisal: "Vem, da bom umrl, samo ne verjamem."
Okolica danes bolj kot kdajkoli vpliva na nas. V celotno civilizacijo, v vsako poro našega življenja se vriva tehnologija, ki določa našo naravo. Vrinila se je med človeka in naravo. Prav zato se človek vse krčeviteje bori za svoj obstoj in se vse bolj strastno oklepa življenja. Toda naj si hoče človek še tako brezskrbno in lahkomiselno živeti, misel na smrt se mu stalno vriva v tok življenja, kakor nenaden hudournik, ki mu skali bistro studenčnico. Lahko še tako obračamo življenje v smer užitkov, brezskrbnosti in ustvarjalnih dosežkov. Vsaka skrb za blaginjo in dobro počutje v sebi nosi strah pred končnim. Bom imel še kdaj možnost užiti to slast, ali je bilo tokrat zadnjič?
Ko se učimo živeti, se učimo tudi umirati. Ko premišljujemo o življenju, nehote premišljujemo tudi o smrti. Toda ljudje se izogibamo smrti in bežimo pred njo. Sprenevedamo se, kakor da je to za druge in ne za mene. Kakor da je to zame kvečemu šele v daljni, nepregledni, vsekakor pa v nepredvidljivi prihodnosti. Pred smrtjo tudi bežimo in predvsem, kar nas opozarja na njo. Toda to je tako, kot bi bolnik bežal pred zdravilom samo zato, ker je grenko. Misel na smrt nas namreč naravna na pravo smer, opozarja nas na stvari, ki so bistvene. Saj poznate primere ljudi, ki so se zaradi bolezni znašli pred kruto diagnozo, ki jim odmeri natančno število dni in naredijo spisek z naslovom: "Preden umrem, želim narediti, doživeti to in to." To je grenka pilula, ki nas zbudi v življenje. Vse to je težek križ, vsak nosi težo svojega. Morda je tudi zato križ eden najstarejših simbolov. Simbolizira zemljo in je usmerjen v štiri smeri neba. V njem se združujeta nebo in zemlja, se mešata prostor in čas, povezanost zemlje in neba. V zemljo zasajeno podnožje križa označuje vero, ki počiva na globokih temeljih, zgornji krak pa pomeni upanje, ki se dviga v nebo. V teologiji odrešenja je križ simbol odkupa. Pravica zahteva odkupnino, zadoščenje. Dolg, ki ga izbriše žrtev, in to na križu, močnejše simbolike si ne moremo predstavljati.
Za tistega, ki ne veruje, se enkrat zamujen trenutek nikoli več ne vrne. Zato misli samo na eno, izrabi dan, izkoristi vsak užitek, ki ti ga more nuditi. Tisti, ki veruje v posmrtno življenje, pa bi, ker v času življenja ni znal prav živeti in ker je bil v mnogih rečeh razočaran, hotel nadaljevati posmrtno življenje, da tam v odličnejši meri dopolni to, za kar je bil prikrajšan na zemlji. Pogojnik, če bi še enkrat živel, je torej pobuda za stvarnejši pristop k življenju. Strezni nas in opozarja, da pravočasno oziroma sproti dopolnjujemo in popravljamo, kar se popraviti da. Leta 627 je menih Pavlin obiskal kralja Edvina v severni Angliji, da bi ga pridobil za sprejem krščanstva. Kralj je odlašal s sprejetjem, potem pa nekega zimskega dne sklical svoje svetovalce. Pri srečanju je eden izmed njih vstal in rekel: "Veličanstvo, sedite pri mizi s svojimi knezi in svetovalci. Ogenj nas toplo greje, zunaj pa divja snežni vihar in brije leden veter." Naenkrat prileti v dvorano drobna ptica. Pride skozi ena vrata in odleti skozi druga. Ko je v dvorani, ne čuti mraza. Zopet ga začuti, ko zapusti topel prostor in se vrne v temoto zime. Zdi se, da je človekovo življenje podobno. Ne vemo, odkot smo prišli, in ne vemo, kaj bo po smrti. Če novi nauk govori o stvareh, ki bodo, je modro, da ga sprejmemo, je sklenil svoje besede.
Neka bretonska zgodba pravi, ko se ladje na odprtem morju potopijo in mornarji utonejo v globokih vodah, jim žena smrti še peta v spavanke, iste napeve, ki so jih v zibelki slišali od svojih mater, ko so se rodili. V vzhodnjaških pesmih se mrtva mati vsako noč vrača k svojim otrokom, da jih uspava, tudi če so že odrasli. Mati nikoli ne umre. Gertrud von Lefort pravi: "Materi so v ljudskem pesništvu posvečene pesmi, v katerih je opazna globoka sorodnost med rojstvom in smrtjo. Mati, bolečina, smrt, rodovitnost niso samo sorodne besede, ki kar kličejo druga po drugi. To so zares tako zelo sorodne in tako med seboj povezane besede, da so v nekem smislu pravi sinonimi. Mati je istočasno vse. Sveta in zemeljska, kamen in zvezda, zora in zarja." Gibran pravi: "Umiramo, da bi mogli življenju dati življenje, kakor naši prsti spletajo niti v tkanino, ki je ne bomo nikoli oblekli. Mečemo mreže, da lovimo ribe, ki jih ne bomo nikoli pokusili. V tem, kar nas žalosti, je naše veselje. Marijina skrivnost razsvetljuje lik večne matere, tiste, ki nikoli ne umrje in vedno preživi."
Mlado ženo so prosili, če bi poučevala dečka v času, ko je bil v bolnišnici. Šele ko je žena prišla v bolnišnico, je videla, da je deček na oddelku za opekline, da je imel hude bolečine in da skoraj ni mogel odgovarjati. Poskušala ga je učiti in s težavo mu je razlagala slovnična pravila. Bilo ji je nerodno, da se ukvarja s tako nesmiselnim početjem. Ko se je drugi dan vrnila v bolnišnico, jo je sestra vprašala, kaj pa ste včeraj naredili, dečku? Preden se je učiteljica nehala opravičevati, jo je sestra prekinila, nisva se razumeli, popolnoma se je spremenil, kakor da se je odločil, da bo živel. Nekaj mesecev pozneje je deček razložil, da se mu je vrnilo upanje, brž ko je prišla ta mlada žena. Solzami v očeh je razlagal. Ne bi poslali učiteljice, da bi mi razlagala samostalnike in glagole, če bi umiral, kaj ne?
Mama ima vgrajen mehanizem za skrb, ki se ga ne da izklopiti, je zapisala Pam Brown. To dejstvo spada v naš genski zapis, kot mnogo drugih, ki so se v nas tako ali drugače zapisovala v tisočletjih našega razvoja. V dirki za napredkom je človek bežal pred živaljo, da je rešil samega sebe. Danes pa v podobni dirki beži tudi pred samim seboj, in v njej izgublja človečnost, za katero je tekel in mislil, da jo je dohitel. Za konec oddaje Sol in luč še nekaj misli enega najbolj branih in prevajanih sodobnih francoskih pisateljev Erika Emanuela Schmidta. V avtobiografski pripovedi Ognjena noč nam razkriva neverjetno notranje popotovanje, ko doživi svoj korenit preobrat v eni od noči, ki avtorjevo življenje spremeni za vedno.
Srce v prsih mi je divje bilo. Slišal sem ga, kako trka na vrata prsnega koša. Rado bi pobegnilo. Kdo sem? Svečka, ki brli v naročju teme in jo bo upihnil prvi vetrc. Zazjokat. Lahko sicer zavpijem, obstajam. Toda mojo trditev spremlja groza. Kaj ti naj še tako rjujem? Naj se vdajam še tako brezumnemu zanosu, večno ne bom živel. Sem le hipec med večnostma, večnostjo pred menoj in večnostjo za menoj. Če rečem sem, sem hkrati rekel tudi, nekoč me ne bo več. So pomenka za živ je lahko samo umrljiv. Kdo me je postavil na zemeljsko oblo? S kakšnim namenom? In zakaj za tako kratek čas? Vesolje mi pred očmi razgrinja vso svojo moč. Namesto, da bi me očaralo, me tišči k tlom. Kot bi bil živ pribit na križ. Grabi me vrtoglavica. Vpričo vesolja postajam vse neznatnejši. Obstajam, sem, toda obsojen sem na to, da me ne bo več. Bom kmalu umrl? Spominjam se, da sem to vprašanje postavil med ekstazo. Prejel sem veličasten odgovor, natančen in nenatančen hkrati. Nenatančen zato, ker mi neznana sila ni vnaprej naznanila, kdaj me bo pobralo. Natančen zato, ker mi je razložila, da bo to nadvse koristno in čudovito. Moram se sprijazniti s tem dogodkom. Še več, moram ga vzljubiti. To bo dan veselega presenečenja. Smrt me ne bo pokončala, samo obliko bom spremenil. Skrivnost smrti bom sprejel z enako vedrino kot skrivnost življenja. Zaupanjem. Zaupaj, mi šepeta neznana sila. Nasmehnem se ob pomisli na darilo, ki sem ga pravkar prejel. Na vero. Moja usoda je zapečatena. Ali bom še naprej blodil in umrl kot vernik, ali pa bom našel skupino in kot vernik živel. V obeh primerih se strinjam, se podrejam usodi. Z olajšanjem zaprem izsušene oči in končno zaspim. Ta pripoved bo mogoče koga vznemirila. Prepričala zanesljivo ne bo nikogar. Tega se dobro zavedam. In mi je hudo pri duši. Kolikokrat sem že poskušal zaupanje, ki plameni v meni, prenesti navzven. Kolikokrat sem si želel pred blodečimi prijatelji ali obupanimi neznanci delovati prepričljivo. Na žalost nisem nalezljiv. Privržence lahko pridobijo le razumski argumenti. Izkušnje jih ne morejo. Sam sem le izkusil, zato ne morem ničesar dokazati. Zadovoljiti se morajo s pričevanjem. Ena sama noč na zemlji mi je prinesla radost za vse življenje. Ena sama noč na zemlji mi je dala okusiti večnost. Vse ima svoj začetek.
V oddaji Sol in luč ste poslušali izbrane misli iz naslednjih knjig. Če bi še enkrat živel in smrt pred smrtjo doktorja Antona Trstenjaka. Obrisal bo solze z njihovih oči, zgodbe je zbral Božo Rustja in je išla pri založbi Ognjišče. Ter odlomek iz knjige Ognjena noč avtorja Erika Emanuela Šmita, ki je išla pri založbi Družina. Brali smo Mateja Subotičanec, Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.